habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan washington
waa fiidnimo talaada bisha oktoobar waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeeda fiidnimo ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid a xarun qaabilsanaanaysa tiiraanyo bixinta oo laga furay magaalada muqdisho kadib qaraxii ka dhacay dhowaan.
Xaruntan runtii waxaa loo furay maadaama dhib weyn uu dhacay oo masiibo ay dhacday Afrikaanki Vision oo saameynta dad badan ay ku yeelatay ay tahay waxyaabaha aan tiiraanyada dadka in badan ay kusoo noqnoqonaysay ayaan isnidi dadkii in la gaaro oo qayb laga noqday gurmadka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wareysi ku saabsan dalka Tanzania oo sii daysay maxaabiis Soomaaliya oo xabsiyadeeda ku jirtay.
maanta waxaanu ku guulaysanay waanu soo dayaynay maxaabiis ku xidhnayd dalka Tanzania ee xabsi weyn oo ku yaalla magaalada Tanga oo la yidhaahdo Mweni. xabsigaasoo dadkaasu ay ku jireen muddooyin runtii kala duwan oo dee qaarkood sanada ay ku jireen. waanu ka howlgalay oo runtii 2 bilood ee ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay runtii muqti safiir ahaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmay madaxda waddankaasi si uu u xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taas oo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dhiiri ah dheeri ah. aan iraada dhegaystayaal oo dhanka ah Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubaysan ee dalkaasi fariisanka ka dhigta. Rex Tillerson ayaa isagoo ku sugan Afghanistan sheegay inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaan tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhigta dalkaasi. waxaa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Maraykanku uu ku xirnaan doono hadba sida ay Pakistan u dhaqanto, iyadoo uu ujeedku yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata Afghanistan iyo Pakistan. Pakistan waxa ay qirsan tahay inay saameyn ku leedahay Taliban, balse waxa ay intaas raacisay inaysan iyadu maamulin dhaqdhaqaaqyada hogaamiyaashooda.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaanay baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo maalinta Khamiista soo socota ee 26 Oktoobar haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kaleba. isaga oo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta u sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto una dhacayso sidii loogu talagalay, isaga oo ka codsaday taageerayaashiisu inay si xooggan uga qayb galaan codbixinta. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inaanu ku qanacsanayn hannaanka doorashada u socoto. dadka lafaguro siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib xumo ka dhalan karta kalsoonida doorashadaasi lagu qabayo haddii aanay ka qayb gelin mucaaradku iyo haddii aanay u dhicin si xora oo xalaala.
xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha ka arrimiya ayaa dastuurkooda ku daray fikradaha siyaasadeed ee madaxweynaha Xi Jinping, taas oo ka dhigaysa inuu la heer yahay hogaamiyihii hore ee abuuray jamhuuriyadda Shiinaha, Mao Zedong. arrintan ayaa suurtagelinaysa in Shiin uu ahaanayo qofka ugu saameynta weyn siyaasadda dalka Shiinaha waqtiyada soo socda. isbeddelkan dastuurka lagu sameeyey ayaa dhacday kadib shirweynaha xisbiga oo ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin. shirkan oo la qabto 5 sanoba mar ayaa dhacay maanta oo talaada. warbaahinta Shiinaha ayaa in fikirka Xi Jinping oo madaxweyne ka ah dalka lagu daray dastuurka xisbiga talada hayo ku tilmaamay waa cusub. codayntan ayaa la kulmin wax diidma ah ama ka aamusa oo ay xubnaha xisbiga u wada codeeyeen. sida ay qabaan dadka siyaasadda indhaindheeya qaarkood waxa ay madaxweynaha Xin Jinping uu sii hogaaminayaa dalka Shiinaha muddo isla markaana waxa ay ku tilmaameen inay tani firfircooni dheeri ah siinayso waxaana ay saadaalinayaan in aragtida siyaasadeed iyo qorshihiisa dalka Shiinaha uu Xin Jinping laga isticmaali doono dalkaasi ilaa iyo 2020-ka marka laga tago in hogaamiyaha dalkaasi magiciisa iyo fikradihiisa siyaasadeed ee dastuurka xisbiga lagu daray waxa uu isbedelkan sidoo kale hoosta ka xariiqayaa awoodda xisbiga ee arrimaha ciidanka xoogga iyo bulshada guud ahaanba.
Waxaa sii xoogaysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada Iran iyo Siriya sida ka muuqata booqashada uu dhowaan Dimashq ku tagay taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Iran, General Mohammad Baqiri. Labada dal ayaa qalinka ku wada duugay heshiis is-afkarad ah oo ay ku cadeynayaan qorshahooda la xiriira sii xoojinta iskaashiga iyo isku xidhnaanshaha dhinaca militariga. General Mohammad Baqiri oo uu wafdi hogaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siriya ayaa ah madaxa ugu sarreeya ee ciidamada Iran, waxaana uu booqday furumihii hore ee gobollada Xalab iyo waqooyiga ku yaala, halkaasi oo ay fadhiyaan inta badan xoogaga ay Iran taageerto. Booqashadaasi ayaa ku soo beegantay waqti kooban uun kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu ku hanjabay inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka Iran ee dhinaca militariga ee gudaha dalka Siriya. Dadka siyaasadda falanqeeyaana waxa ay sheegayaan in booqashada Masar Baqiri ay ku soo beegantay iyaga oo ay tusaalena u tahay inaanu dhig jalaq u siinin hanjabaadda ka timi Ra'iisul Wasaaraha dalka Israa'il.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Washington. Mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa sheegay in horumar ay sameysay xarunta loogu talagalay tiina iyo bixinta dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxii boqolaalka qof ku dilay Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in adeegyada xarunta ay iskugu jiraan booqasho guryaha ah, imaatan xarunta ah iyo weliba adeeg dhinaca telefoonka ah. Harun Macruuf ayuu u waramay.
Xaruntan waxaa la yidhaahdaa waa xarun gobolka Banaadir ka mid ah, waa xarunta oo tiiran iyo bixinta, waxaana la furay 21-kii Oktoobar baa la furay, waxaana laga furay xarunta gobolka Banaadir.
Sababta loo furay maxay tahay?
Xaruntan runtii waxaa loo furay maadaama dhib weyn uu dhacay oo masiibo ay dhacday 14-kii bishan oo saameynta dad badan ay ku yeelatay ay tahay waxyaabaha aan tiiraanyada dadka in badan ay kusoo noqnoqonaysay ayaan isneeday dadkii in la gaaro oo qayb laga noqday gurmadka. Marka waxaa nagu dhaliyay runtii maadaama dad badan ay aad u tiiraansan yihiin in ay helaan xarun oo tiiraanya baxa oo ay joogaan dhaqaatiir iyo kaaliyaal oo khibrad leh oo professionalis ah. Waxaa nagu dhaliyay dadka inaan ka qayb qaadano gurmadka.
Marka yaa jooga dhakhaatiir iyo yaa kaloo jooga oo maaragtay dadka tiiraanya bixinay?
Horta xarunta runtii waxaa joogta 16 oo medical professionalis ah ama xirfadleyda oo samaha caafimaadka ah, 14 waa dhakhaatiir, 2 waa kaaliyaal oo dhammaantood dhakhaatiir guudqaar weyihiin, laakiin waxaa tababar gooniya lagu siiyay dhinaca tiiraanya bixinta. Waxaa sidoo kale kala qayb qaato samafalayaal ama volunteers oo ka imaaday oo dhalinyaro ah oo ka yimid 17 degmo oo u suurtagelinaya markay u baahnaan dadka inay la xiriiraan. Marka waxyaabaha hadda oo dhakhaatiirtaas joogtana waxyaabaha ay sameeyeen waxaa kamid ah in ay taleefano u diraan oo dadkii waa lasoo wacaa wayna la hadlaan, iyo sidoo kalena waxay sameeyaan in-house counseling ama waxyaabaha tiiraanya baxa oo qofka inuu meesha ugu yimaado degmooyinkana way ugu tagaan.
Waa gartay. Marka laleeyahay tiiraanya baxa maxaa laga wadaa? Maxaad marka hoos aan usii galo, maxaa dadka loo sheegaya? Midda kale dadka lala hadlayo ma dadkii dhintay ehelkooda, ma dadkii dhaawacmayba yay yihiin?
Horta waad mahadsan tahay runtii. Arrinka tiiraan baxay wuxuu yahay maadaama ay masiibo aad u weyn ay dhacday oo dadku aad u murugaysan yihiin, dad bay saameyn gooniya ku yeelatay maskaxiyan oo u baahan dadka cilmiga aqoontooda leh inay dadkaas la hadlaan oo ay dhibkii dhacay qofka uga sheekeeya, iyagona ay weydiiyaan su-aalo ama ay nidaam lagu daaweynayo oo dadkan xirfadda leh dhaqaatiirta iyaga ay yaqaanaan ay taa u sameeyaan. Waxa oo qof qaas kuma aha, laakiin runtii qof walbo u baahan tiiraanya baxaas. Badanaa waxaa la sameynayay, inta badan waxaa la aadayay familidii oo dhibta ay kasoo gaartay, iyo victims ka xataa kuwa dhaawac ah oo isbitaalada ku jira qarqood oo laakiin isbitaal laakiin dhaawac oo fudud qofkaas oo kale u baahan fiiraan iyo bax ayaa loo sameeyay familyadana waa loo sameeyay oo la firkooda qaarna telefoon baa lagu hadlayay qaarna waa loo tagay hadda dee tiro badan baa loo tagay tiro badan way yimaadeen markaa oo dadka in laga hadlo dhibkii dhacay aan qofka in laga wareysto aan qaab cilmiyan qofka loogu jawaabo dawo u noqonayso iyo wixii kale la hadlo hadii ay gaarto heer ilaa qofka xataa in oo ama isbitaalka loo refer gareeyo ama uu yahay mid oo la tacaalideena ka weyn ayadana meeshii mudamaka loo diro
imisa qof baa loo tagay oo lala hadlay imisa qofaa loo wacay
horta qoysaska hadda loo tagay waa 74 qoys baa loo tagay oo tiraan bax loo sameeyey oo degmooyinka loogu tagay dadka oo yimidna oo dad kale dhalinyaro oo degmooyinka iyagana ay kusoo xireen oo meesha yimidna ilaa hadda 3 maalin baa la shaqeynaya oo 24 baa timid oo tiraan baxa u timid qoysaska loo tagana waa 74
waa gartay telefoono kuwa lagula hadlay may jiraan
way jiraan aad bay u badan yihiin dadka telefoona lagula hadlay waa qiyaastii ilaa iyo dad gaarayo 29 qof baa telefoon lagula hadlay
marka dareenkii iyo maxaan ku idhaahdaa jawaabtii aad ka hesheen dadkani maxay noqotay
wallaahi runtii horta dad badan oo xataa waxaa jira mar kaliya ma xataa mar labaad iyo mar saddexaad soo hadlay dareenka ugu weyn oo aan ka helnay waxay tahay dadkii ayaa si furan horta runtii ula hadlay qofka marka la siiyo fursadda ama masraxiyadda qofka oo qof dhakhtar ah oo waxa qofka uu dareemayo runtii oo la dareemayo oo su-aalaha weydiinayo marka dareenka weyn aan ka helna waxay dadka si furan u hadlay xataa mar labaad nagu soo laabtay marka saddexaad dadka ay hadlayeenna xitaa ayagii inay gaareen inay qof kale soo kaxeen dhahaan qof kale qof waxaan aragnay tusaale ahaan 3 qof keenay oo isaga markuu 3 mar lasoo hadlay mar telefoon baa lagula hadlay marna waa yimid 2 mar baa telefoon marna wuu yimid kadib baa waxaa dhacday markii inuu 3 kale uu keeno oo isagii xataa uu ka qayb qaato dadka tiiraanaya baxa dhageysanayo isagoo saaxiibadii kale oo ku caawinaya inay meeshaan muhiim tahay marka runtii dareenka aan ka qaadana waa furnaan iyo dadka inay runtii dareemaan meel ay ku hadli karaan oo dad cilmiga yaqaanana joogaan
waa gartay dabcan dhakhaatiirta joogta eed sheegtay waa dhakhaatiirta cilmi nafsiga mise dhakhaatiir daawana way ku jirtaa
dhakhaatiir cilmi nafsi labada way isugu jiraan laakiin waxaa u badan kuwa cilmi nafsiga
waa gartay fikraddan say ku timid asalkeeda hore
runtii fikraddan waxay ku timid nasiib wanaag waa tii maalin dhaweytay oo dhibtan intaysa dhicin ka horba annaga waatan ka qaarnayn ka shaqeynayna aan xuseenay maalintii oo dhimirka adduunka caafimaadka dhimirka adduunka maalintii aan xuseenay iyo kadib waxaa annaga ka mid ah gudoomiyaashan degmooyinkeena waxaa ka mid ah mid ka mid dhakhaatiirta oo dhakhaatiirta cilmi nafsiga ayaa ka mid ah iyo dhakhaatiir kale oo gobolka ku xirnaa marka fikraddan waxay timid inta kale oo gobolka banaadir isbitaalada waxaa lagula tacaalayay dhaawacyada caadiga ah marka dhaawacyada qarsoon oo dadka soo gaaray meel lagula tacaalaya ma jirin marka maadaama dhaawacyada qarsoon aan ka hadalnay dhowr maalmood ka hor oo markii aan xuseenay maalinta caafimaadka dhimirka adduunka ayaa waxaa soo baxday in dadkii loo baahan yahay hadda dhaawacyada qarsoon in laga daaweeyo oo dadkii tiiraanya bax loo sameeyo marka taabaa keentay
waqti miyay leedahay xaruntan ay sii furnaanayso mise waa joogto
hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan joogteyno laakiin hadda sida noo qorshayso waxay tahay inaan la tacaalno arrimahan degdega ah marka waxyaabaha oo maalmahan aan kusoo kordhinay waxaa ka mid ah in aan aada u badino tagista loo tagaya dadka degmooyinka oo ay sahlanaato in dadkii loo tago oo dadka access ay u helaan maadaama xarunta ay weyna ku fogaan kartaa mararka qaarkoodna access inay timaada adkaan karto marka waxaan fududeynay in loo tago hadda waxaan u badinaynaa marka degmooyinkan aada looga howlgalo oo la aado oo meesha space laga dhigo lagu shaqeeyo marka waa rajaynaynaa ilaa iyo mustaqbalka hadda oo dhow inay sii furnaato xaruntan kadibna hadii ay noo saamaxda fursada iyo taalka hadii noo saamay inaan xarun caadiya sameyno oo joogta noqoto hadii ilaahayd
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho daabid cabdi maxamed oo u warramayey haaruun macruuf
geesta kalena soomaaliya may lahayn bangi lagu kaydiyo dhiiga tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa dadka ay fikrado khaldan ka haysteen qaarkood inay ku deeqaan dhiigooda gaar ahaana xilliyada adag ee qaraxyada iyo dhibaatooyinku ay dhacaan haddaba arrintaasi waxaa wax weyn ka bedeshay kadib markii dhallinyaro badan oo kasoo qalinjabisay qaybaha kala duwan ee caafimaadka lagu bartay ee jaamacadda muqdisho ay iskood isku abaabuleen isla markaana ay suuro geliyeen in boqolaal dada oo mutadawiciinihi ay iskood u tagaan cusbitaalada si ay dhiigooda ugu deeqaan dadkii wax ku noqday qaraxii 14-kii bisha Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi arrimahaasi ku saabsan inoo haysa fiiqista dhiigga waxa ay ka dhigan tahay iyadoo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiigga oo u baahan yahay waana hool u baahan agab iyo aqoon Soomaaliya oo iska jirin xarunta keeska bangiga dhiigga agabka qaadista iyo baarista casrigana ay adag tahay dadkuna ay fahamsanayn inay ku tabarucaan dhiiggooda siyaana naf u geeyso ayaa haddana weli waxaa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcadii 2015 ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxaa ka soo baxay dhalinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka una istaagay inay daboolaan baahida dhiigga ee bukaanada degdeg ah u baahan yihiin Dr. Najma Cali Macallin waa hooyo leh 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiigga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiigga
aan ugu dhaliyay baahida marka hore inaan sameeyno wadankii oo aan ka jirin meel storage waa ama keydin oo ah dhiigga oo aan aragnay isbitaalada markaan wareegayno xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yaryariisa oo saqiira ah dad action ku soo dhacay ama gaashuud ku soo dhacday xabad oo u dhiig baxaya iyagoo la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo timekee dhiigga la raadinayay ay ku geeriyo karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taas aasaas u ahayd in anaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaan geliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka ee isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan Dr. Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardayda baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii dhacay qaraxii 14-kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiigga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiiggooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
sir waa maasantahay waxaan abaabulnay tiimkeenii oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mushruucii nagu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa sii sheergaray ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaala cabta bishkeena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinka waa la xiray amni ayadoo la sugayo kale waxaan maalinta habeenkaasi ka shaqeynaynay isbitaal Madiino dadka ugu badnaa meeshaas la geynayay waxaa dhacday dadkii markii in badan waynu soo gaareen dadkii mutadawaca ah waana kanay noo diiwaan gashanayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhiig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummadda Soomaaliya isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhiig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
haddaba dhalinyarada dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawaciinta doonaya inay dhiiggooda shubaan waatan mar kale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay
Masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameeynaa wax la dhaho history taking su'aalaan weydiinaa su'aala markaan weydiino waa miisaanaa markaan miisaanka kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameeynaa rapid test wax la dhaho lagu sameeynaa isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanada isku sameeyo zeena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkooda loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay isqaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
qaraxaasi kadib waxa ay noqotay fursad ay dhalinyaradan ku diiwaan gashtaan boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu markaasi diyaar u ah in ay dhiigooda shubaan kuwaasi oo ay sheegeen in ay mustaqbalka uga faa'iideysan doonaan
waxaan anakan gaans u aragnay inaan dadkii diiwaan gelinno magacina ka qorno kadib hadii loo baahdo inaan dib u wacno sababtoo ah dadka markay weydiisay maxaa u imaatay waxay ku leeyihiin waxaan ka aragnay page-ka Somali Blood Donation Volunteers hay'addaasi in dhiig loo baahan yahay anakana waxaan ku qancinay inay hay'adda ka mid yihiin aan diiwaangelinayno haddii ay mar kale u baahdaan hooyo dhalayso ama musiibo kale ilaahay nooguma keenay ama qof kale dib u baahan inay dib uga ceeno kale.
14kii October markii ay socotay badbaadinta dadka intooda la baadi goobay ee guriyaha ay ku dumeen iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen waxaa la xiray wadooyinka ambalaasiyaduna waxay bilaabeen inay dhaawacyada qaadaan. Maxamed Aadan Jaamac isna waxa uu bartay isla caafimaadka laakiinse kuma uusan shaqeyn wali wuxuuna naftiisa qatar u geliyay xataa markaasi in uu dhiiggiisa ugu deeqo dadka dhaawacyada ah. Wuxuu iga waramay sida isbitaalka uu ku gaaray dhiiggiisana uu ku bixiyey.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada horena ugu deeqday qarashdina markuu dhacayna qaybta ka ahaa dhiigbixisha. Waxaan dareemaa in qof walaalkaya aan badbaadinayo dhiigguna wax la shaqeysto waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye in qof aa badbaadiso walaadana qof walaalka ah aa badbaadiso aaday ay muhiim u tahay farxadna u leedahay. Waxay lamid tahay adoo u baahan in lagu badbaadiyo sidii lagu badbaadin lahaa inaa qof u badbaadiso. Magaaladu way xirneed, jaam badanna wuu jiray, arrimo amnina waa iska jireen oo meel walba baarisa ka socotay. Waqti badan ay qaadatay isbitaalada oo dhan afeera loogu diray dadku dhalinyarada khaasatan hablo iyo ragba waxay diyaar u ahayn inay dhiiggooda deeqaan ayagoo meelo kale fogfog ka yimaadeen. Shaqsiyan anigana meel fog aan ka yimid, waqtiyay qaadatay inaan dhiiggiiga deeqo. Laakiin alxamdulilaahi waa markii dambe waa deeqay.
Dhiiggaagu waa noocee?
Oo balaas waaye.
Waddan aanan lahayn bangigii dhiigga ee lagu keedinaya noocyada dhiigga, agabkii kala saarista noocyada dhiigga ee unugyada qaybaha loo baahan yahay ee bukaanka in lagu shubo ay tahay lagu ogaan lahaana uusan jirin. Qofka bukaanka ah waxa uu u baahan yahayna aan si rasmiya loo ogaan karin waxay keeni kartaa in mararka qaarkood qofka lagu shubo dhiig ay khatar tahay inay la soo dirsaan qofkaasi xanuunada caabuqyada ah ee ku dhici kara sambabada qofka marka dhiigga aan la kala sifeynin amaba aan la siinin qaybtii uu baahnaa. Waa kan Dr. Cumar Xabeeb oo sharaxaya.
Dalkeena qofka hadda dhiig u baahdo inuu dhiiggiisa deeqo ma hayno meel lagu keediyo, balse waxaan u samaynaa wax la dhahay mobile banking ee qofki inaa magaciisa xaafadu degan yahay inaa qorno kale waa caqabada ugu weyn. Midda kale caqabadana haysatana waxaa waaye qofka markii oo joogo dunida hormarto kale dhibicda dhiigga ah waxaa lagu badbaadin karaa in ka badan 3 qofood, laakiin markii la joogo Soomaaliya halkii dhibicda dhiigga waxaa lagu badbaadin karaa 1 qof. Waxaa dareemi kartaa agabkii iyo tasiilaadkii.
Sababtu maxay tahay?
Sababta waxaa waaye dhiigga wuxuu ka kooban yahay mid balaasteris unugyada cascas, unugyada cadcas iyo blatelets unugyada dhiig wax xinjiray oo kale. Tusaale ahaan qofka anemiyada ah markii uu joogo Mareykanka oo kale waxaa lagu shubaa RBC a lagu shubaa unugyada cad oo cascasa lagu shubaa, laakiin markii af Soomaali ee la joogo kale waxaa lagu shubaa hol blood aa lagu shubaa dhiiggoo dhan ayaa lagu shubaa. Waxaana ka dhalan karta wax la dhahayo bulmanel edema qofka inuu biyaha sambabka ka galo.
Caqabada ugu weyn ayaa waxa ay tahay aaminaada dadka dhiigga shubayo ay aaminsan yihiin qaarkood haddii dhiiggooda ay ku deeqaan oo qof kale lagu shubo in ay mushkilad kala kulmayaan. Qaar ayaa waxa ay ku dhawaadeen in ay sii dhowrtaan ehelkooda qof ka mida oo dhiigbax u dhimanaya isla markaasina dhiiggu u baahnaa uu ku adkeysanayo inuusan u shubeynin sida uu leeyahay Dr. Cumar Xabeeb oo u soo joogay ugu yaraan 2 ka mida bukaano dhiigbax u dhimanayay oo dadkoodana ay ka gaabsadeen inay dhiig u shubaan.
Waxaan soo martay intaan wax baranayay internshipka aan ku jirnay sanadkii baraatikada jaamacadeed in wiil uu u diido aabihiis oo dhaho uma shubaayo dhiigga sababtoo asagaa dhimanaya anina haddaa dhiig u shubo waa dhimanaa, iyo nin xaaskiisa oo la qalaayo inuu dhaho ma shubaayo dhiigga oo si qasab loogu shubo dhiig. Taasi waxaa waaye misbeliefis ay rumaysan yihiin mujtamacina Soomaaliya, balse dhibaatooyinkani inagu soo laalaabtay waxayna bareen in mujtamacii dhiig deeqista ay muhiim tahay. Meeshaas waxaan ka barannay in wacyigelinteena iyo soo isdhexeena ay wax muhiim u tartay. Isbitaalaadka waxaa soo buuxiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala imaaday 17 degmo oo diyaar u ah inay dhiiggooda deeqaan si bilaash ah. Waxaan soo tiroos kordhayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiiggooda diyaar u ah inay deeqaan walaalkooda Soomaaliyeed ama qofkooda soo hooyadooda Soomaaliyeed inay u deeqaan oo kale.
Dhalinyaradan tabarucaada dhiigga waxa ay halis geliyaan naftooda. Waxaana xusid mudan in mid ka mid a aasaasayaashii dhallinyarada dhaqaatiirta ee isu tegay kana mid ahaa ardadii dhammaysatay caafimaadka uu isna ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay 14kii bishani Oktoobar magaalada Muqdisho.
Caqabadooyin fara badan ayaa la kulannaa xagga sbatiinka. Qaraxii dhacay 14kii Oktoobar waxaan ku weynay mid ka mid ah aasaasayaasha lafdhabarka hay-adani balaad doonay Somali Blood Donation Volunteers Dr. Maxaa Cabduqaadir Qaaray marnaba ma hilmaami karno. Wuxuu ahaa yar daktar ku firfircoon hawshiisa kana soo baxo waajibaadkii ba saaray. Walaalayaal, waxaan mar walba dareemaynaa xanuun familkiisaba iyo anakaba dadkii ula shaqaynaysa ayaana ka mid nahnay. Mar walba wuxuu ahaa Maxamed Cabdiqaadir yar naga geeriyooday, wuxuuna ka geeriyooday ummadda Soomaaliya.
Soomaaliya waa tusaalaha ugu fiican waddan aanan deganeyn dhowr iyo labaatan sano, guud ahaan tasiilaadkii caafimaadka ay burbureen sida wax kastoo kaleba ay meesha uga baxeen. Rajada ugu haboonse ay ahayd in dalka haatan uu kasoo baxayo mushkiladihii daashaday ee muddada soo jiray, qaar ka mida qurba joogtu ay dib u noqonayaan, sidoo kalena dadka fahamkooda uu soo wanaagsanaanayo ah wadar wax u wada qabsigiyo iskaaga. Inkastoo mararka qaarkood falalka argagixiso ee qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa la midka ah marka ay dhacaan, rajada dad badani ay hoos u dhacdo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo soo codsiinaysa halkaas ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana Puntland, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta xilli uu ku laabtay garowe isagoo ka yimid Jowhar sheegay inay soo dhaweyn wadahadal uu ugu yeeray madaxweynaha Farmaajo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana ay ka qayb galayaan. Hadalkan ayuu sheegay isagoo ka hadlaya afka madaxda maamul goboleedyada xilli galabta uu fadhiyey gudoomiyahayaasha labada qolo aqal ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo iyagana isla galabta soo gaaray magaalada Garoowe. Hadalladiisa waxaa ka mid ahaa
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa noo soo diray xusumad sideelaadka bisha inaanu isugu nimaadno xabad, marka odayaashu iga codsadeen magacooda ku hadlaya inaan sheego inaan aqbalay xusumadaas kana qayb galayno shirka isaga ah, taas inaan sheegayana.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Maxamed Cabdiweli Gaas oo ka hadlayay in uu taageersan yahay fikirka uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isaga oo u baaqay maamul goboleedyada inay xamar isugu yimaadaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Qaybaha inoo soo socda waxaad ku dhegaysan doontaan warbixino ay ka mid yihiin 13 Soomaali ah oo maxaabiista oo dalka Tanzania ku xidhnaa oo la sheegay in la soo daayay, sidoo kale dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika oo laga dayriyay in caruurta aadka u da'da yar gaar ahaan hablaha la guursado. Waxa kale oo idin haynaa doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rick Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmay madaxda waddankaasi si uu u xoojiyo horinta maamulka madaxweyne Trump, taas oo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhanaa Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubeysan ee dalkaasi fariisanka ku leh. Rick Tillerson ayaa isagoo ku sugan Afghanistan sheegay inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaan tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya gudaha dalkaasi. Waxa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Mareykanka uu ku xirnaan doono hadba sida ay Pakistan u dhaqanto, iyadoo uu ujeedku yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata Afghanistan iyo Pakistan.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inaanay doorashadu baaqan doonin maalinta Khamiista 26-ka bishan Oktoobar oo lagu wado inay qabsoonto doorashadii ku celiska ahayd. Isaga oo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayuu Uhuru Kenyatta sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto una dhacaysa sidii loogu talagalay haddii mucaaradku ka soo qayb galaan iyo haddii kalaba. Geesta kalena, hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inaanu ku qanacsanayn hannaanka ay doorashadaasi u socoto.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Tanzania ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in 13 maxaabiis laga soo daayo xabsiyada dalkaasi iyadoo 10 kamid ah saaka ay ku guuleysteen in ay dib u helaan xurriyadooda safiirka ayaa dhanka kala sheegay in ay ku howlan yihiin maxaabiis kale oo iyana la filayay in la sii daayo wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayuu u waramay safiirka tanzaniya u fadhiya dalka soomaaliya maxamed xasan cabdi
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan horta jeclaya inaan ku bilaabo tacsi runtii aan u diro dadkii eheladii iyo qaraabadii axsaabtii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay bisha 14-keedii intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta daawacana ilaahay caafimaad degdega ha siiyo intaa ka gudbo maanta waxaanu ku guuleysano waanu soo dayinay maxaabiis ku xidhnayd dalka tanzania xabsi weyn oo ku yaala magaalada tanga oo la yidhaahdo mawani xabsigaasoo dadkaasu ay ku jireen muddooyin runtii kala duwan oo dee qaarkood sanada ay ku jireen waanu ka howlgalay oo runtii labadii bilood ee ugu dambeeyey waxaan ka shaqaynayay runtii mogti safiir ahaan dowladda weyn baan aada uga wada hadalnay sidii dadkaa loo soo dayn lahaa aanasiib wanaagsaaka waxaan ku guuleysanay 10 kamid a inay halkaa 10-kii ku jirayba waa soo daynay 3 baa ka iguna ka horreeyay oo aan weygii hore soo daayo iyaguna isla meesha ku xidhnaa marka 13 baa ka soo baxay saaka xabsigaasi
waxaad ii sheegtay in sanado kala duwan ay xirnaayeen laakiin dembiyo noocee ah ayaa dadkan horay loogu xiray
dembiyadu runtii ay kala duwan yihiin laakiin waxay u badan yihiin dadkanu dad tahriibayaala oo intooda badan dee ku socday dalalkan east africa ilaa south africa marka qaar baa jira iyaguna dembiyo kale lagu haysto intaa xabsiga ku xidhan mooyaane waxaa jira xabsiyo kale oo dee qaar kale ku jiraan oo brito qaybtii qayb kale aan kasoo daynaynaa xabsi kale oo ku yaala gobol kale oo la yidhahda lindi iyagana 7 kasoo baxay haddii ilaahay ka dhigo dhowr gobol oo kale ayay ku xidhay
kuwa markaa linda kasoo baxaya iyana ma dad oon safaro ku jiray oo dalal kale u socday amise waxaa ku jira dad burcad badeednimo loo haysto
may iyaguna taariibiyaagu badan yihiin laakiinse kuwa burcad badeed oo iyaguna dembiyadooda ay ku jiraan xabsi kale ay ku jiraan oo la yidhaahdo gobol kale oo mutawaara gobolka mutawaara ay ku jiraan iyaguna marka waxaan iminka qoladan u bixiyey ferris group ama qaybta hore oo ka kooban ilaa hadda 19 qof ka kooban marka qaybta labaad baan rabaa haddii ilaahay ka dhigo marka aan ku guuleysto dadkan soo dayntooda iyo inaan dalkii dib ugu celiyo
guud ahaan maxaabiista dalka tanzania ku xiran tiradooda ma haysaan haddii aad tihiin safaaradda soomaaliya
ridwan ha inkasta oo ay runtii waqti lagu qaadatay oo aanu moogta u maray hadda intaan ognahay waxay ka kooban yihiin 25 intaanu gacanta ku hayno mararka qaarkood waa warar baa jira kale oo laga leeyahay xabsiyo kale qaar ku jiraan mid iyo laba laakiin iminka intaanu hadda ognahay waa 25
marka leega marka maxaabiista hadda aada soo dayseen xaaladooda caafimaad ma ka warqabtaan sidoo kale dee maxaabiista kale aad ii sheegtay in weli iyana aan lagu guuleysanin ma la socotaan noloshooda iyo sida ay yihiin
ridwan guud ahaan waan runtii la soconaa waana dee sababtaa darteed baan ugu daba joognay oo aan hadda muddo ku daba joogay haddii ilaahay ka dhigo qaarkood runtii caafimaad dara nalaga soo sheegay laakiinse runtii caafimaadkooda guud ahaan waa fiican yahay laakiinse waa jiraan runtii caafimaad dara jirta waanan dee ku daba joognay haddii ka dhigo intaanu soo daynay la soo daynay wixii ku harsanay wax badan ma aha ilaa 7 qof bay noqonayaan intaan hadda ognahay
saad sheegtay dabcan mudda baad ka shaqaynayseen sidii maxaabiista soomaalida ee dalka tanzania loo soo dayn lahaa hadda kuwa aad soo dayseen ee aad ku guuleysateen ka safaarad ahaan goormaa soomaaliya lagu celinayaa
ridwaano arrinta waxaan runtii aad rabaa inaan ugu mahadnaqo waxaa keligay maaha waxaa qeyb weyn ka qaatay jaaliyadda tanzania weliba gaar ahaan daar salaam oo iyagu la fadhiyay runtii safaaradana oo ah iyaga ayaa fundraising sameeyay sidii dadka muqtay hadda markay noo yimaadaan cuntooyin bay u baahan yihiin meel ay saxna bay u baahan yihiin iyo tigidadoodii waxay ku dhoofi lahaayeen dadbatiisha ka kala waan dhamayn markaa waxaa ka naga caawiyay runtii aad iga caawinay oo qayb weyn ka ah jaaliyadda soomaaliyeed ee deggan dalka Tansaaniya
kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya dalka Tansaaniya Maxamed Xasan Cabdi oo u waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle
wanaagsan dhegeystayaal markale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa noqday meelaha ugu badan qaaradda Afrika ee caruurta lagu qasbo guurka iyagoo da'yar waxaana kaalinta labaad galay wadamada ku yaala koonfurta Aasiya sababta ayaana lagu sheegay dano dhaqaale ah wadeed shirar toddobaadkan ka dhacay dalka Senegal oo arrimaha lagaga hadlayay ayaa looga gol lahaa sidii loo dardargelin lahaa ololaha lagaga hortagayo guurka caruurta da'da yar Sofia Christensen ayaa warbixintan ka soo dirtay Dakar Sara Ilnur ayaa inoo soo koobaysa
Kadi Faye waxay ahayd 19 jir markii ay hooyadeed u sheegtay in la aroosiyo
Ana ave en fait mais moi je ne suis pas là-bas on a fait des beignets tous moi je suis parti dans un au village si c'est il y a des
waxay tiri waxaa jirtay xaflad balse anigu maan tagin qof kasta wuu faraxsanaa balse anigu waxaan u cararay kaynta oo aan ka soo ooyay halkaasi ayaanan joogay ilaa gabalkii madoobaaday kaadi muddo yar uun kadib guurkeedii qasabka ahaa waxay isku xumaadeen ninkii guursaday iyadoo uur leh ayay haddana qoyskeedii kula taliyeen inay iska furto oo ay ilmaha yarna soo qaadato markay umusho balse nolosheedii waxa soo wajahay uus iyo niyad jabaa xadle
mon petit sœur elle est partie pour faire le CD2 et moi je dis que je suis grande on m'a fait le mariage
waxa sheegtay in markii la soo furay ay dareentay inay aad u da'weyn tahay oo aanay ku noqon karin iskuulkii ay sanad ka hor ka tagtay waxaana sheegtay in sanad dugsiyeedkii ay ka maqnayd lodkeedii ay gudbeen oo aanay la dhigan karin walaasheedii ka yareyd sidaa darteed waxay go'aansatay inay guriga iska joogto oo ay hooyadeed caawiso muddo yar kadib kadi waxay ka tagtay tuuladii ay ku noolayd oo ku taala galbeedka dalka Senegal kadibna waxay wareegi jirtay jidadka magaaladii ay tagtay iyadoo gidaarada seexan jirtay haatan da'deedu waa 23 jir wax rajo ah inaa nolosha ugama muuqato sida ay fiyo weeda u sheegtay iyadoo ku sugan meel xira ah oo loo sameeyay hablaha iyo haweenka darbijiifka ah ee aan guryaha lahayn khubradii ka soo qayb gashay shirkaasi ayaa hoosta ka xariiqday in ujeedada ka dambeysa guurka qasabka ah ee hablaha yaryar ee aan qaan gaarin ay tahay qoysaskooda oo saboola una arka in xalka kaliya ay dhaqaale kooban ku heli karaan muddo yar ay tahay inay gabadhooda yar siiyaan ninka da'weyn bangiga adduunka ayaa sheegay in loo baahan yahay sanad kasta 6 milyan oo dollar si loo ciribtiro guurka lagu qasbayo hablaha yaryar ee aan qaan gaarka ahayn Mabel van Orange oo ah gudoomiyaha ururka ka hortaga guurka qasabka ah ee gabdhaha yaryar ayaa sheegtay in arrimo badan oo isbiirsaday ay mas'uul ka yihiin in dhaqanadaasi sii baahaan oo ay ka jiraan wadamo dhowra
I think it has to do partially with the enormous levels of poverty here
waxay la tahay in la kala saaro in wax laga qabto baahida xoogan ee deegaanka ka jirta sidoo kalena waxa wax ka qabasho u baahan arrimaha dhaqanka ee bulshadu aaminsan tahay sida la socotaan waxa jira caadooyin dhaqan ahaan dadku ay aad ugu adag yihiin oo ah in gabadhooda la guursado iyadoo yar ay sharaf u tahay qoyska marka inay degdeg nin ugu dhisaan inanta yar waalidkeed waxay u arkaan inay wax fiican sameynayaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in 100 sanadood ee soo socda ay qaadan doonto in la ciribtiro dhaqankan guurka degdega ah ee gabdhaha yaryar haddii dadaalladu sida ay hadda yihiin ay ku socdaan wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika waxaana tala soo jeedintu noqotay in gabdhaha loo daayo inay wax bartaan oo ay iskuulkooda sii wataan ilaa ay heer sare ka gaarayaan oo ay markaa kadib noloshooda go'aan ka gaari karaan
warbixintii Sofia Christensen waxaa inoo soo koobaysay Sara Ilnur
haatana doodii gaabneyd waxay noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada, caafimaadka jirka iyo weliba nabadaynta. Hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga haboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalayaa Aadan Maxamed Yuusuf Southgate oo ka mid ah ciyaartaydii Soomaalida haatanna tababare dhallinyarada xaafada Isiiye ee magaalada Nairobi iyo Saciid Khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora gaar ahaan dhallinyarada iyo wacyigelinta. Waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Yuusuf Southgate.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin waa maasan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan. Kow waxaa ka mid a caafimaadka, la waxaa ka mid a dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelnaya burcad iyo dhib kale gelnaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan la soo jiitaan. Waxaa kale u fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigata qeybna ubadda ciyaarto, xataa isada ka mid tahay iskuulo qaar oo qeyb muhiima ka tahay, sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siinayaan kubad xiisad ah. Waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka, sababtoo qofka jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya, dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya. Marka waxaan waxa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportsis waa yasi waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male waddan walba xuduudna male. Marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa weye balaa xuduud weye ku qotino gara.
Saciid Khaliif, waad arkaysaa Southgate isagoo dhinac ciyaartooya aadna ciyaaraha waqtigiisa ugu lumiya dhallinyaradana ku dhiirigeliya tababarana ku siiya, adigu arrintaa maxaad ka leedahay?
Marka sportska laga hadlayo in laga dadadiyey in waqti aad u tira badan dhallinyarada ay ku luminayso, kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado, waxaa jirta intaas hab oo kale loo jimicsan karo, orod baa la samayn karaa, wax kale oo waxaa la samayn karaa jirkii ku qaadan karo. Laakiin annaga haddaad dhallinyarada Soomaaliyeed nahay, khaasatan dadkeena yaryar, waxaa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho. Xataa haddii ciyaari lahaayeen kaliya waxbay ahaan lahayd, laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinayo hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhallinyaradii ka qaada. Marka aan waxaan qabaa in baashii caqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin, aqoontii oo kale inuu qofka ka mashquulin, inuu ka mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto, maxaa yeelay markaa caawa dhan kusoo jeedi banooni ama ciyaaris ama daawanaysi deeo ciyaarada meesha kuma haysid, salaad subax waa kaa tagaysaa, subaxi shaqasa u aad way adag tahay. Marka waxaan qabaa in ay dhallinyaradi caqli ku daraan sportska.
Maydasiniyo muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna diinaha cibaadada ku leh waa inuu cibaadaysa ilaaliya waqtigiisa. Qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda u ciyaar kale waa maadambi maaha, diin dambi kuma shan ciyaarta, jimicsiga wax dambi maaha. Qofka bini-aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto, qof dhume inuu mashay karo dee diintii aaba ku jirin oo macnaha ama aaba sagsaag ku ahaa. Laakiin qofkii ad carabo oo kale dad islaama wey, carab sacuud oo kale dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigooda tukadaan, soomaalida soo kale dad islaama. Marka waxaa u arkaa sportska inuu yahay muhiim, maaha keliya kubad cagta keliya maaha. Atletiga waa aragtay ciyaartooda, waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa, midda dabaasha jirta, midda waxaa jirta gacanta jirta handballka, midda waxaa jirta tartanka orodka. Hadda waa aragtay maxaan faarac oo kaleeto, gabar wuxuu qabaa mareykana asna waa nin british oo soomaaliya. Maana waxyaalaha isu keenta waxa weye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keenta, Israa'iil iyo macnaha Falastiin weli waa ciyaaraan baa isugu yimaada feer kaatoo ka mid ah sports, ayagoo isnaceb bay isugu yimaadeen tartan feera. Maana waxay isu keentaa wadamo isnaceb baxta isu keentaa, dhaqaale ahaan way kobcisaa. Waxaa laga yaalaa wadamaha waxay keenaan budgetka wuxuu keenaya waxa weye financialka macnaha sports markii lala fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara. Hadda gobolada waa wadamada arta garoomo dhisan kara, ciyaaraha ruushka lagu dhigay 2018 garoomo dhisay qarash u galeen, qarashka wuxuu kasoo noqonayaa garoomadii. Sportsku waxa weeye micnihiisa laga meelo jimicsi keliya, waxaa laga helaya dhaqaale fara badan.
Saciid, dhaqaalaha kasokow nabadgelyadii dhallinyaradii waasiisa uu sheegayo Southgate ee dhallinyaradi intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro, de waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabaddiina door bay ku leeyihin. Aniga miyaan ku muuqan
arrimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena, laakiin marka aan ka nay kaliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kaleeto bulsho isku dhexgeli karto. Waxbarashadii kala kamid a waxay awoodaado gobol Soomaaliya kamid inta wax ku bartay gobol kale, inaa jaamacaddii u aadi, gobol kale aad dugsigii sare kale u aadi, waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safara iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa. Dhaqaalaha marka laga hadlayo, dhaqaale badan baa ku burbura. Mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaray in la burburiyo, in maxaan ku dhahay ciyaartooyd xataa ciyaaraysay in maarata dhibaato la gaarsiiyo, in xataa dhibasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar laisbuurto. Waxyaaba tabana waxaa kamid a kow haddaraan sheegnay waqtigii waxaa labaka ah ee dhaqaale burburki oo kaleeto mid soo xalqay cunugiisa ha soo xalqayaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta haddii ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyay in ciyaar ku daawado waa mushkilad Soomaan waxa kale oo jirta waqtigii ciyaar ku taa qofku waxa uu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa waa taa soo geed waxyabahaas baad kale
ee saaxiib farta waa maasin yahay laakiin waxyaalaha dhinaca kale uu fiisaa fiican wanaaga ee xumaanta qofku dhinaca uu fiisaa maahan ana waxa oran karaa ciyaartooda wax kimid ka da adduunku waa aasan laabin badan bay leeyihiin oo Cristiano Ronaldo kale ku soo qaadan karaa Messi oo kale to Ronaldo hore Bailey Maradona macnaheedu waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macna u soo macna dhaqaale uu keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa wadamada koob qaada Soomaadu waxa dhigtana carruur leedahay carruurta waxay u baahan yihiin inay jirdi salaan imiinu ka caawiyo miyarta saaxiib ama isma imu wuxuu baahan yahay jirdis inaan garoonka marna geysid marna waxbarashada geysid marna quraan geysid adoo waqti minna macna ka bildareynay laakiin waxa aaminsanahay Soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama furbo dhibaato ugu jirto laakiin maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaari fallam gelin dowladdu waxa ugu baaqla Soomaaliya federaalka farmaajo iyo risaalaha in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida waxa la yiraahdo galab suuxin waxa la tahay iskuulada marka waxa oranayaa suuxin iskuulada carruurta aadan galabkiina lagu mashquuliyo ciyaartooda hadii loo tartami la gobolo sida macnaha Jubbaland Puntland Galmudug Banaadir waxa ay misan la yiraahdo in ku mashquuliyo ciyaartooda ugu dambeeyay maxay kula tahay hadaba hadda ka soo horjeeday ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaan haysa halkaana ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoonti oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkooda oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa midna tiknoolojiyada oo kale hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas fogaan muhiim yahay halka haysa hadiiba sportigii oo faa'iido leeyahay khasaare leeyahay hadda halka ay waxa weeyahay saaxiibkii wuxuu ku maamulaystay macnaheeda caafimaadka barashada dowlad walba waxay leeyahay wasaarad leeyahay wasaarad caafimaad bilaaday wasaarad barashada leeyahay tan waa wasaarad sportis markaas ma saarnaba saddex wasaaradood marka waxaan oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kala hadal caafimaad iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaarad dhan baa loo sameeyay sports marka waxaan oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa wey waxbarashada sheegay sababta fiican kuma caafimaad la helo waxbarashada maskaxdiisa cunug aan mitaqabin ama aan ordin ama aan caafimaad qabin xalan baran karo maskaxdu daalisa
cad iyo ayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf cusood geed oo ka mid ah ciyaartooyda soomaaliyeed haatanna tababaro siiya ciyaartooyda dhalinyarada ku dhaqan islii magaalada nairobi iyo Saciid Khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora gaar ahaana dhalinyarada iyo wacyigelinta doodii gaabay intaa inuu joogtay tiin markale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inoo soo diyaariyay inaan socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka 4-bishan Oktoobar waxaa dalka Niger lagu dilay 4 askari oo ka mid ahaa ciidamada gaarka ee Mareykanka haddaba dhimashada mid ka mid ah 4 askari ayaa buuq siyaasadeed oo weyn ka dhaxdhalisay xaaska askarigaasi dhintay iyo marwo kongreeska ka tirsan oo isku dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhinaca kale ah markii geerida askarigan la soo sheegay ayaa madaxweyne Trump uu telefoon u diray marwada askarigaasi dhintay si uu ugu tacsiyeeyo markii madaxweynuhu afad askarigaasi la hadlayay waxa ay ku jirtay gaarigeeda waxana gaarigaasi kula sugnaa Federica Wilson oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska taasoo laga soo doortay gobolka Florida kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga Miss Wilson ayaa warbaahinta u sheegtay in markii madaxweyne Trump uu marwada askarigaasi dhintay la hadlayay una magaca askariga si wanaagsan u xusuusan waxa kale oo ay sheegtay in Trump uu marwadan ku yiri ninkaagu wuu ogaa waxa ku dhici kara markii uu ciidanka qoranayay labadaas qodob ayaa Miss Wilson sheegtay inay aad uga ohiyeen afada askarigii dhintay madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday eedeymahaasi loo soo jeediyay
didn't say what that congresswoman said didn't say it at all she knows it and she now is not saying it I did
madhin waxa haweenada kongres ka tirsan ay tiri way ogtahay haddana markala ma sheegayso ma oran waxa ay sheegtay waxaan jeclahay inay markala hadalkeedii ku soo celiso
hase yeeshee Miss Wilson ayaa hadalkeedii hore ku adkaysatay
let him bring a transcript I was not the only person in the car there's no reason
hakeeno hadalkii oo qoraal ah anigu ma ahayn qofka kaliya ee gaariga ku jiray ma jirto sabab looga been sheego telefoonkaasi lagu wada hadlay
siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa arka in xisadda la qaboojiyo lana qadariyo dadkii dhintay iyo kuwa tacsida ku jira, iyadoo xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattisna uu sheegay in sidii dilka 40 askari uu u dhacay ay baaris ku socoto.
The loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like
dhimashada askarteena wali baaris baa ku socota. Haddii aan nahay wasaaradda gaashaandhigga, waxaan jecelnahay inaan ogaano waxa aanu sheegayno ka hor inta aanan hadlin. Marka ma hayno macluumaadkii saxda ahaa ilaa hadda, waxaan u soo bandhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Askarteenu way nagu weyihiin. Sida aad ogtihiinna, baaristu muddo ayay qaadataa markasta oo askar nagala dulo.
iyadoo buuqaasi siyaasadeed ee ka socda Washington DC iyo Florida uu jiro, ayaasan madaxweyne oo horey Mareykanka u soo xukumay ay ku kulmeen gobolka Texas iyagoo ka qayb galay xaflad heesa ah oo lacag loogu ururinayay dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii kala dambeeyey ee ku dhuftay gobollada Texas, Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico iyo Virgin Islands. madaxweyneyaashaasi waxay kala ahaayeen Jimmy Carter, George Bushkii aabaha, Bill Clinton, George Bushkii wiilka, iyo Barack Obama oo madaxweynihii u dambeeyey ee xilka ka dega. haddaba waxaan xafladdan ka wareystay Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois ee dalka Mareykanka. Xareed, waxaan marka hore weydiiyey cidda xafladda soo qabanqaabisay.
xafladdan horta waxaa lagu abaabulay beriga oo loo dhistay madaxweynihii hore Bushka koowaad. programkana wuxuu ahaa hadda ka hor madaxda oo hore oo dalka Mareykanka ayaa waxay sameeyeen program la dhaho One Appeal oo lagu talagalay in yacni dadku la isugu mideeyo oo lacag lagu aruuriyo duufaanihii ku dhacay Florida iyo Texas iyo Puerto Rico. marka waxa weeye madaxdaas kale aheyd yacni kama qaabisay markii hore xaflad waxay lagu talagalay in oo lagu dabaaldego nolosha oo madaxweynihii hore, laakiin markii arrintan dhacday ayaa arrintii la faafiyey oo waxaa laga dhigay in lagu in lacag lagu aruuriyo dadka ku soo gaaray. waxaana hormuud ka ahaay madaxweynayaashii hore oo dalka Mareykanka.
waan gartay lacag intee la'eg baa la ururiyey?
waxaa la aruuriyey yacni intay xafladu bilaabanba oo maadaama programkan uu soo bilowday dhowr ka hor 30 million ayay maraysay habeenkii lacagta la aruuriyey. haddana dabcan waa kasii badan tahay lacagta la aruuri doono intay.
waan gartay gobollada ay ku dhufteen duufaanadii kala duwanaa, mid walba khasaarihiisa iyo in lacagtan soo hoyatay ay kaafin doonto.
horta lacagtan waa qayb yar un ka tirsan yacni waxa oo baahida jirta in lagu daboolo. qaybta weyn waxa waaye dowladdii Mareykanka ayaa dhaqaale billions of dollars ku bixinaysa dabcan khasaare uun wuxuu soo gaaray Puerto Rico oo jasiiradda oo Mareykanka ka tirsan oo ku taala badda Atlantica dhexdeeda. taas hadda qasaadiga weli waa jira, korontada inta badan waa maqan tahay, dadki inta badan ma dhisna, caafimaad darro xag waa jirta. soo xataa waxa waa eedeyn oo madaxweynaha Trump hadda uu soo wajahdaa jiro arrinta ku saabsan. khasaaraha labaad ugu weyn waxa waaye Texas oo dad ilaa 18 oo meesha Houston ay ku dhinteen maadaama biyaha ay burburiyeen. khasaaraha koowaad hadda Florida, iyadana khasaara waa jira, laakiin Florida ayada waa gobol weyn oo u diyaarsaneed inay ka hortagaan. marka dhaqaaluhu aad waa balaayiin dollar weye dhaqaalaha, haddii midka shaqsiyaadka soo gaaray iyo midka dhismaha guud oo dhulka soo gaaray lagu daro. laakiin meesha hadda dhibka ugu weyn ka jira waxa weeye Puerto Rico, maadaama awalna wuxuu ahaa gobol ahaansho oqonna waa territory weeye, oo marka waxa weeye waxaa haysta dhaqaale xumo saa'id ah walba haysatay oo deymo badanaa lagu lahaay. dowladda meesha ku jirta ismasii awood badna gobolka dowlad heerka gobol. marka dowladda dhexena waxaad moodaa in maadaama ay gobol ay meel bada ku taalo ay ku adkaatay inay wixii si fiican u gaarsiiyaan, jeed wax la marsiiyo malahan. marka lacagtan qayb weyn kama ah runtii. marka waa un hab un dadka attentionkooda iyo maskaxdooda lagu soo jeedinayo dhibkan jirta, maadaama madaxdii hore wax ka qayb qaadanayaan oo ummadda lasoo keenay. laakiin run ahaantii yacni wax weyn qayb weyn kama aha. qaybta weyn waxaa haddii dowladda cayaareysa qaybta
Puerto Rico ka soo hadal qaaday dhibaatooyin caafimaad ba laga soo sheegayaa, bal wararkii ugu dambeeyay arrimahaas
caafimaad horta isbitaaladii ilaa xad dib waa loo furay. yacni qaybta koowaad dowladdu waxay xoog saartay in isbitaalada dib loo furo dadka la geeyo. caafimaadka weyn waxaa waaye biyihii oo nadiif, biyo badan oo jirin, koronto jiraynin, dadki meelaha tuulooyinka oo meel loo mara jiraynin, يعني عاصمات صمدة يو ده حتى إلا حد بنتي واجبين لكن هذا هو المدينة سوكا بنيسو مركا بورتوريكو حلية ووح لحبلوت هل سنة قادنا سوكا بشدود مركا هول وين بقى هكتال ديبون بس هر الله إن لسمية واي يعني وحوة بكو إن لقصوا باللعب مركا دادو حاجروا عاصمات سوري أو البحو معي ولا جاي مثلا كرو إن قبين أما أدرك القبين أو يداوجوا كتوبان عاية داود الفرنجير اللي قريبه بعند داود عادي فرنجير اللي قريبه بعند رسالة على كورنتي هي سنين يعني تعدي دون أي تفكير نقطة هي مركا أرنتم مفضوا بهذه الأمور كوروريكو.
dhageystayaal waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay buuq siyaasadeed oo ka dhex jira madaxweynaha Mareykanka iyo marwada askari Mareykanka oo lagu dilay dalka Niger iyo xaflad taageero dhaqaale oo ka dhacday gobolka Texas oo ay ka qayb galeen shan madaxweyne oo hore Mareykanka u soo xukumay intayna barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystay ka tagaya sidaasiyo nabadgelyo.
adduuma sii maxamed abd sandeero in la socodsiinayay barnaamijka asiya muraa mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa xasan aadan samatar iyo heestii guurkiinu haraago si gargaara iyo codka xasanaadan samatar intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeenni fiidnimo intaanu mar kale kulmayno waa jaamac buulay taariikhdooda ka tagay sida iyo nabadgelyo I'll be free.